Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér Katrín Halldóra Sigurðardóttir leikona. Velkomin í þáttinn.
Takka kærlega fyrir.
Ertu til í Ellý aftur?
Heldur betur, já. Ég mjög til í það. Mm. Það bara ekkert til líkt að fá að leika Ellý Vilhjálms. Og hérna, já, það bara, maður fær ekki þetta kikk eila út úr neina öðru sem maður gerir, sko. Mm. Þetta bara eitthvað sem ég get ekki líst almennilega hvað er. En það bara svo gaman að leika þessu konu og syngja þessu fallegu lög.
Það eru 5 ár síðan að innan gæsalappa lokasýningin var. Eða,
já.
Kölluðu það neitt annað því að ætluðu að...
Nei, sko þetta var auðvitað bara lokasýning. Við sýndum hana 220 sinnum á 2 árum.
Já.
Þetta var rosalega mikil keyrsla og hérna...
Og tímabilið 6 sinnum í viku.
Já.
Býttu áttur þá eitthvað líf?
Nei, ég átti ekki líf. Það var bara dagur minn snerist í kringum þessa sýningu á þessum tíma.
Já.
Þetta er 2017, þú veist, ég bara ný útskrifuð og þetta er svona fyrsta sem ég geri, svona stóra.
Mm-hmm.
Þetta er svona stærsta hlutverki sem ég fekk hérna 2 árum eftir útskrift. Og hérna, og ég bara var ballaus og 27 ára gömul og alveg til í þetta, sko.
Já.
Þannig að ég var bara, fóra mótnana í gufu og pottin og í sundi, sko, og svo fór ég bara að hita röddina upp og svo var hún komin um 6 leytið þegar ég var mætti smink.
Mm.
Og þá bara fór maður í gang, sko.
En leiðir aldrei, þú veist, bara, ég var til að bara fara í bíó í kvöld eða ég var til að hita fólk.
Jú, þú veist, það er svona á þessu tímabili, þetta er hérna... Þetta er bara svona eins og að fara á sjóin eða svolítið. Mm. Ég var bara í þessu og þetta er auðvitað bara besti skóli sem ég hefði getað fengið að sýna svona ótrúlega mikið oft. Og þá emma er bara alltaf að fýni sér að eitthvað og leika sér að þessu og hérna, þú veist, þetta er svo skemmtilegt fólk sem er með mér á sviðinu, við vorum bara alltaf baksvið, það var alltaf gaman að mæti í vinnuna. Mm. Stundum var maður í Ártúnsbrekkunum bara, ég er að fara í vinnuna. Svo leiðum að labba inn í Borgarleikhúsið að þá fekk ég alltaf svona, jæja, hvað segið þið? Og svo fer maður að grínast með fólkinu og gaman og tengjast og horfi í augun á fólki og þá er maður alveg til í þetta.
Mm.
En þetta var svolítið svona bara eins og vera að sjó. Ég man að ég hitti gamlan félaga minn að austan sem að ég hitt hann þegar ég var búin í törninni. Ég man ég var að æfa með honum í crossfit hann rétt fyrir, svo hætti ég og svo hitti hann aftur.
Mm.
Og ég segi hérna, nei, hæ, hvað segir þú? Hvað segir litla? Hvernig litla? Hann segi, nei, hún er orðin, 3 ára gömul, við erum komið annað bat, sko. Ég hef, ok, en býttu hérna, en hvernig gengur í náminu? Nei, ég er löngu búin með náminu.
Þú bara fæst inn í leikhúsi.
Ég er búin að vera einhvern veginn í búflunni inn í svarta boxinu. En þú veist, það er líka bara ég hef svo oft verið spurðaði bara, Kata, þú sýndir þetta 220 sem really fannst þér þetta alltaf gaman. Og ég segja alltaf og alveg frá hjartanu, já, það er alltaf gaman að leika það. Og byrja sýninguna með bakið í salinn. Og það vissi enginn hver ég var á þessum tíma og ég fann alveg sko spennuna bara, þú veist, í loftinu og mikið búið að vera, þú veist, það er eins gott, hún standi sér stelpan og allt þetta, sko.
Það er svo mikla, skoðun á þessari sýningu líka.
Já.
Elli Vilhjáms er inn í hjartanu á
það
þjóðinni.
Það er bara þannig. Já. Og það er oft þannig, þú veist, ef að það er, þú veist, ædolið eða einhverja svona söngvakemnir eða einhverja að syngja Elli eða Villa. Og ef þú gerir það eitthvað smávitlust, þá bara næsti, bara burt með þennan.
Já.
Og ég vissi þetta alveg.
Mm.
Og ég bara einhvern veginn, ég vissi annarkvart verður þetta bara æðislegt eða bara alveg æðislegt fall.
Já, æðislegt fall. En sko, bara þitt líf samt á þessum tíma,
já.
Katrín Halldóra, sko, þú varst áttir kærasta.
Mm-hmm.
Sko, hvernig heitust þið?
Þú veist,
hvernig var ykkar líf?
Já, maður þarf að eiga góðan maka þegar maður er í svona, sko. Og ég er bara svo heppin. Við Hallgrímur erum búin að vera saman, sko, núna í 14 ár, tíminn flýgur. Mm. Og við kynnumst þegar ég er tvítu og hérna, hann er með mér í gegnum allan skólan líka, sem að ávist að vera mjög óvanalegt að makar haldist út
leikarnámið.
Já, en það er einhvern veginn, þú veist, og svo þetta var alveg rosalt álag og mikið álag á, þú veist, ég er mjög fegin að hafa ekki verið með börn á þessum tíma. En hérna, en við einhvern veginn bara, við hittumst alltaf af og til, sko.
Þú kannast heim frá ellið, ég svo þrætt get ekki talað.
Já, bara þú veist, nú þarf ég að hvíla röddina.
Já, ég þarf að hvíla röddina.
Já, ég þarf ekki tala við mig. Nei, nei, við hana, höfum bara okkar leiðir að, þegar það svona álag, sko.
Já, já, já.
Þannig að þetta bara...
En þetta sko, það varð einhver svona, einhver æsingur bara, því það vildu allir sjá sýningur, þetta byrjaði á litla sviðinu.
Já.
Þeir voru fljóta að koma ykkur upp á stóra sviðið.
Já.
Og þá náttúrulega kannski breytist sýningin einhverju leiti, þá voru við ekki svona nálagt þér.
Einmitt, einmitt. Þannig komstu var... í litla.
Já, já,
já, já. Það var alveg svona, hérna, sko, það var röð í borgarleikur sem ég var að rifja upp daginn. Ég sag, hvernig var þetta eftir? Ég alveg rétt. Það var röð stundum frá klukkan, sko, 5 eða 6 í, hérna, þú veist, hérna, ganginn hjá meðselni. Svo tók önnur röð við að það voru ekki númeruð sæti. Svo þegar fólki var hleyftin í litla salinn, Við vorum niðri undir, undir sviðinu, þar sminkaðstaðan og þá heyrðum við alltaf þegar fólkinu var hleyftin því það voru bara hælaskór og bara þvílíku lætin og fólk var að kasta treflunum sínum á borðin.
Bara svo rokkólugum.
Reyna ná já, og hérna kannski hefði þurft að útfara þetta aðeins betur á sín tíma en það var einhvern veginn, við vissum í raunin ekkert hvað þetta yrði stórt. Og hérna... Það varði einhvern veginn svona rosa æsingur og svo þurfti maður bara einhvern veginn að standast þessa pressu og ég, bara það var svo gaman að finna hennan meðbyr og hvað fólk var einhvern veginn til í þetta.
Og svo náttúrulega verðum við að tala Raka Bjarna
já.
Í tengslum við, við Elías sín.
Já, 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 sko við vorum hérna, sko Gísli Örn og Ólafur Egil, þeir skrifaði þetta handrit og við vorum búin að hitt Raka og svona spurja hann hvort hann væri til að vera bara í sýningunni leika hlutverk nei, hún fannst það sko alveg út í hött og bara bjánaleg pæling svo erum alltaf að bjóðum að koma á rennsli og eitthvað svona að reyna að veiða hann inn nei, aldeilis ekki svo kom hann á frumsýninguna bara eftir hlé Ómar bílstjórana skutla honum og þeir komu og hann labba með hann og svo er ég að leika hana, undir loksýningarnar þegar að Raggi labbar inn. Ég sé að opnast bara svona hurð aftast og pælekti því en þá er að Raggi að koma inn og hann horfir á þess að síðustu kannski 15-20 mínútur af sýningunni. Í lokin, minn maður mætir bara upp á svið og svo segir hann bara flottu jakki F-strákar 1, 2, 3, 4 eða eitthvað. Þú veist, þá var bara tekið lagið og... Og heyrðu, hann endaði á því að vilja bara fá að vera með eins mikið hann gatt. Og hann gerði það. Hann var með, við sýndum þetta 220 sinnum, ætlan hafi ekki komið í, þú veist, 150-180 sýningar af því, sko.
Og kom og söng með þér í lúti.
Já, kom og söng með og hún fannst þetta svo gaman og ég fann það svo innilega hvað þetta var að gefa honum mikið.
Já.
Og hann sagði bara eitthvað svona, nú, ég bara mér fannst því vera að horfa á vinkonu mína upp á sviði. Það var svo fallegt.
Þetta er hann þá svo miklar tilfinninga líka.
Já, og svo var hann að syngja þarna My Way í lokin, sko. Og það er svona, þetta er svona eitt af því dýrmætasta við þetta ferli sem var. Það var að hafa fengið að kynnast honum.
Mm.
Og í þau skipti sem hann kom, það var alltaf svo gaman og sjá bara sko viðbröðin í salnum við honum. Svo var hann ekkit að leggja bílnum fyrir aftan í starfsmanna enganginu, nei. Hann lagði honum bara fyrir framan og svo þegar þetta var búið þá lappaði hann svona í gegnum þöguna og heilsaði fólki og bara algjör rockstjarna. En sýningin stóð alveg þú veist, ánans en við munum alveg opaslega mikið saknan samt núna.
Já, hann... verður, það verður samt í skrítið.
Já, það verður mjög skrítið.
Ef við ekki að hlusta á Ellý, þú valdir lag af söngleikjaplötunni sem er náttúrulega stórkostleg plata.
Stórkostleg plata. Hún tók hana upp bara tveimur hennar, dögum í London.
Já.
Það var, ég las að það hefði verið kaffipása klukkan 3.
Já.
Og en svo heldur þau bara áfram.
Já. Og þetta er, ég veit hann, þar mín við.
Já.
Af hverju velur þetta?
Þetta lag er í sýningunni og þetta er bara svo dásamlegt lag og texti og miklar tilfinningar.
Já.
Það gerir okkar kona og hún skilar því best.
Hann lætur sem það lægi sér í léttu rúm að sjá af mér en hugur þekkir þann sem hjartaðan ég veit hann þarf mér
svo ég veit að þar mín við þetta vitum við
Stelpunar. Já, þetta vitum við sko.
Katrín Halldóra, ef við ekki tala börn
Jú, endilega
sko,
Ég er búin að vera í þessum pakka síðustu ár
Já, það er einsáns og þryggja
okay. Já, eða sko tíu mánada og þryggja ára þau er sama ammælsta samt þannig að þau verða einsáns og fjórara 5. júli
Stoppum aðeins við það, tölum aðeins um tölur
Já.
Og fæðingu
Já, sko, þetta er svolítið skrítið. Ég verð sem sagt ólétt þarna haustið 2019 þegar við hættum að sína Elli, 5 ár síðan. Og egnast svo stráki minn stíg 5. júli 2020. Ég sjálfa ammæli 4. júli, deginum áður. Þannig að ég fór að stað á ammælisdaginn, fekk það í ammælisku, ég kom 10 daga fram yfir gjörsamlega bugast, ég vaknaði alltaf enninn helvítist dagurinn. og svo bara fekk ég það í ammælisku að fara stað og hann fæðist svo 5. júli á stofu 9 á Landspítalanum og Ragnheiður Reynisdóttir dásamlega ljósmóður tók á móti honum. Svo hérna er ég ólétt og í fyrra og hérna var sett sko 10 dögum, sem sagt, já, sem sagt, ég fer af stað 10 dögum fyrir settan dag og það er á ammælisdaginn og hérna, og stúlkan, Sóley Hallgrímsdóttir, hún fæðist 5. júli í stofu 9 og Ragnheiður Einarsdóttir ljósmóður tók á móti.
Já, þetta er ekki tilviljun.
Þetta er alveg fáránlegt að vera búin að vera tvo afmælisdaga upp á Landspítala að fæða barn og þau eiga sama afmælisdag fætt í sömu stofum og sama ljósmóður tekur á móti.
Já.
Alltlega, þetta var svolítið fyndi.
Alltaf eiga fleiri börn?
Nei, ég er orðin alveg góð.
Já.
Við erum með þrjú börn. Ég er svo heppin að það fengi hann Óðinn Hallgrímsson sem svona auka bónus með þessu hjónabandi og svo eigum við þessi tvö börn og þetta er bara svo praktist sami ammælisdagurinn þetta er bara búið
ódýrt, veist, mjög ódýrt haldi ammælisveistu
bara ein stór ammælisveistla í garðinu með sumar og nei, ég er alveg góð sko ég, hérna, mér finnst líka bara þú veist, meðgangan og svona maður hérna mér finnst bara mjög erfitt bara líkamlega að vera ólétt.
Já.
Ég verð ekki eitthvað svona eitthvað með eitthvað svona litla sæta kúl, eitthvað svona algjörlega. Ég verð bara eins og hoppukastali þegar ég verð ólétt, sko.
Já.
Og
það ég ætla ekki að hlæja, sko.
Nei.
Ekkert grína.
Hérna, þú veist, varirnar á mér. Ég var alltaf að geta opna munnin, sko.
Já, ég hef síðan myndir af þér. Ljósmyndir, þeir eru ólétt og það er alveg, þú breytir svolítið Katrín Halldóra í já, framan
Já, þetta er bara eins og okkur álög það bara, þú veist, varirnir á mig verða svo rosalega stórar ég var alltaf að geta talað sko. En sem betur fer þá bara, hérna leið og barnið fæðist þá fer maður líkast sjálfur sér aftur sko.
En sko, það virtist vera það var náttúrulega mjög mikið talað þig
Já
Þegar þú kemur hana fram sem Ellý Vilhjáms og þessi sýningslæri gegn og allir að tala hvort mikið æði. En það voru mjög margir sem voru alltaf að pæla í þér og óléttu.
Já.
Það eru allir, ég veit ekki af hverju, þetta er svolítið sérstakt.
Já, þetta var mjög sérstakt. Það er sko, það er rosalega svona móðurleg orka í sýningunni og Ellý eignast náttúrulega fjögur börn og einn drengin þarf hún að skilja eftir og við erum rosa mikið inn í þessu.
Já, mikla tilfinningar.
Og svo er ég náttúrulega bara í mjög þröngum kjól.
Já.
Nei. Nei, og svo bara, þú veist, hérna, voru konur bara algjörlega harðar á því. Ég segi konur, af því það var engin maður sem hringdi með sölu hérna, borgarleikusins að rífast. Og þetta er, við hlóum svo mikið af þessu, getið satt þér. Við bara, það var að vera að hringi með þessu og segja, er hún ekki ólétt? Ég þarf að drífa mig að koma. Og þau segja, nei, hún er ekki ólétt, sýningin er bara í fullum gangi.
Já.
Nei, hún er ólétt. Nei, hún er ekki ólétt. Jú. Hún er komið svona átta vikur að leið.
En ég meina, ég skil þetta ekki.
Nei, ég bara, þú veist, þá hafði ég fengið mér brauð í hátæðinu. Eða eitthvað skilur maður, hérna... Ég veit það ekki, þú veist, en svo var það líka þess að spilaði inn, ég var að, hérna, sýningin var stundum að taka svona nokkra mánaða pásur
já,
út af öðrum sýningum
já.
Og þá átti ég alltaf að vera ólétt.
Þá var Katrín Halldóra orðin ólétt.
Já.
Einhvern tímann var frænkaðin á Hárgullustofu, við verðum að hefða þá sögu, komdu með hana.
Já, og tengd þessu sko, að þá frænka mín sendi mig skilabóð, bara segi, heyrðu, ég verð að senda og ég er inn á Hárgullustofu, bara með lit í hárinu, ég verð að senda þér. Þá voru þrjár gamlar skvísur í onduleringu og hérna og þær eru að tala saman og hún segir verð bara að leifa og skrifa þetta allt upp. Fyrst kona nummer eitt segir, jæja stelpur, ætli ekki að drífa ykkur og Ellý áður en hún hættir, hún er náttúrulega ólétt Katrín Halldóra og þið verðið að drífa ykkur. Þá segir kona nummer tvö, nei, hún er ekkit ólétt, hún er að fara að gefa út plötu með Páli Óskari, þess vegna er hún að fara að hætta. Já, kona nummer þrjú, neininni stelpur, hún er ekki ólétt, hún er ekki að fara að gefa út plötu um Páli Óskari. Hún og maðurinn hennar eru að fara að ættleiða og þess vegna eru hérna, sýningarnar að fara í pásu.
Já.
Ég sagði, herri, viltu skila til þeirra að ég og Páli Óskar séum að fara að ættleiða?
Þannig að sko, þetta er svolítið svona fyrir þig, þetta, þú kemur hana sem sko ný.
Já, það vissi og, engin hverju.
Nei, og slær svona í gegn og ferð í gegnum þetta. Þetta er náttúrulega, þetta er svona, þetta er mikil reynsla.
Þetta er svo skemmtilega.
Já.
Og við, sko, mér fannst þetta rosalega skemmtilegt og fyndið og allt það, sko. Og hérna, en svo var maður pínu svona, jæja, er þetta ekki bara alveg komið gott,
já.
Sko. Og það er svona líka leiðild að því á þessum tíma þá dreymdi mig ekkert heitara í lífinu en að verða ólétt og eignast batt sko.
Já.
Og þau kom ekkert til manns sko, Ég verð alltaf jafn hissa þegar ég hitti konu sem eitthvað Já, við fórum bara heim saman kvöld og ég var bara ólétt, mér finnst það alltaf jafn ótrúlegt, sko.
Þannig að, sko, þú varst að hugsa það, þið langaði í barn.
Já,
en, langaði. Gekka eitthvað illa eða þurfti að bíða lengi?
Ég þurfti bara að bíða lengi, ég bara einu af þeim og hérna, þau koma bara þegar þau vilja koma.
Já, já.
En hérna, ég fór í rannsóknir og alls konar, það var ekkert að, en svo bara allt innu koma þau og hérna, Og þú veist, þegar maður óþolinmóður, þá þarf þetta, og maður líka alltaf að reyna að hagra þessu einmitt með vinnu og eitthvað. En svo var bara svo þakklátt þegar að loksins gerðist, bara alveg dásamlegt.
Já.
En ég alveg góð, ég sagði einhver tíman að mér langaði aldrei eignast börn, það var svona til að fá, hérna, hætta að fá þessar spurningar, sko, stoppa spurningarnar, ætla ekki að fara eignast börn.
Akkurat, já. Það er svolítið gott, einmitt, það segja annarkvort að svara svona, já, mér langar ekki eða ég get ekki.
Já.
Þá bara, þá þegir fólk.
Já, þá þegir fólk. Og mjög fyndi að margar koma upp að mér. Ertu bomm?
Já.
nei, því miður.
Já.
Það er svona, já, maður á ekki alltaf að vera að spurja fólka svona.
Nei.
En maður veit ekki hvað fólk er að gangi gegnum, sko.
Algjörlega.
Já.
En sko, að þið eru að fara á svið í haust, hvernig heldur það? Sko, þú ert náttúrulega önnur kona, en sko, þú ert með reynslu núna,
Já.
Þú ert orðin móðir.
Já.
Heldurðu, þú veist, ert að fara einhvern veginn öðruvísi inn í hlutverkið?
Já, ég er alveg, sko, mikið búin að hugsa þetta, kvart, af því að, sko, ég er núna síðan, þetta er svo ótrúlega, það er 5 ár og heimsfaraldur og 2 börn síðan.
Það er svolítið mikið.
Þetta er svolítið fyndið, hvað hefur gengið á. En að eignast börn og svona það er náttúrulega bara stækka mann svo rosalega tilfinningalega og ég held að hérna, það verði bara ennþá dásamlega að leika inn á allar þessar tilfinningar þegar maður raunverulega veit hvað þetta snýst. Sko. Mm-hmm. Það var alltaf verið að tyggja það ofan í mann í skólanum, sko, í leikaranáminu. Þú leikur þið aldrei dýpri en þú ert.
Já.
Þetta er svona frasi, sko.
Já, já, já.
En já, núna get ég aldeilis leikja á dýpi.
Loksins.
Loksins. Nei, það er bara dásalt. Ég eiginlega bara get ekki beðið, sko.
Nei.
Þetta er bara svo, það er bara svo dásamlegt fólk með mér á sviðinu. Þessi hópur, þetta er bara fjölskyldan mín. Og allir sem vinna að sýningunni, þú veist, það er bara, það er svo gaman að vinna með öllu þessu fólki. Það er alveg bara æðislegt.
Já. En heldur þú, sko, heldur þetta farið út í það að þú verður 6 sinnum í viku á sviðinu? þú veist aldrei.
Maður veit aldrei. Nei, ég býst nú ekkert við að verða 6 sinnum í viku aftur. En þú veist, þetta eru bara svona þessar í takmarkaðan tíma, sýningar. Já. Við ætlum að sýni þetta bara í þennan stutta tíma. Ég hef mikið verið að spurði eitthvað svona, af hverju eru það að setja þetta aftur upp?
Já, akkurat. Þetta er sem alveg góð spurning.
Já, þetta er bara mjög góð spurning og það er hérna ekkit óalgengt úti að ef að sýningar eru svona vinsælar, við hættum fyrir svo stappfullum sal og það var aldrei hægt að fá miða á þessa sýningu. Það var bara fyrstu fær með miðana.
Já.
Og það er einhvern veginn, þetta er einhver líkt, hérna, fólk bara elskar að koma og upplifa þetta með okkur, farin í þetta ferðalag, sitja bara og treyst okkur fyrir því að segja þessa sögu. Mm. Og ég er svo þakklátt fyrir þetta treyst frá áhorfendum að þau treystu mér fyrir því. Maður fann alveg fyrst spennun eins ég var að segja á það.
Já, já, akkurat.
Svo bara fann maður, þú veist, kallarnir í prímaloft jökkunum á fremsta bekkonun að búin að draga þá í leikhúsin og svo fann maður, með krosslaðar hendur sko, og svo fann maður bara þeir slökuðu svona á og fóru með okkur inn í þetta.
Já, já, prímaloft.
Og maður fann bara hvernig fólki svona bráðnað og tónlistin er náttúrulega þannig hún feg beint í hjartað og sagan hennar Eljar er bara svo mögnu.
Já.
En sem sagt...
Það er svo gott að Magga Blöndal hefði skrifa þessa bók.
Já, það er yndislegt. Og Magga Blöndal, þetta er æðisleg æfisaga hjá henni, sko. Æfisaga Eljar, svo... Að því hún var svo prívat, það var svo erfitt að komast nálægt enni og hún fór í fá svona drottningaviðtöl.
Já, já.
En það var eitt viðtal sem var tekið við hana í útvarp sem að gaf mér svona lyklana að henni. Þá heyrði ég svona hvernig hún talaði og mikill húmóristi með svona kaltæðnispunta hér og þar.
Já, já.
Og þá svona, já, maður fattar hvernig típan er, sko.
Já, En að því að allar þessar tilfinningar og hvernig við hlustum á hana, þú veist, hvernig hún syngur.
Já. Sko,
þegar þú ert að syngja hana, ert að reyna að syngja eins og hún eða ert að syngja eins og þú syngur?
Sko, ég þurfti bara svona að aðlaga, þú veist, það svona ótrúlegt en satt, en þá ég bara með sama pits og hún. Mm, við erum með sömu, hérna, svona, ég syngi sömu tónhæð, stundum heil tón neðar eða eitthvað svoleiðis, en röddin mín bara alveg óvart lítið rosalega líkt henni út.
Mm-hmm.
Er hún ekki öruglega amma þín? Ég hef oft sagt frá því, ég alltaf að spila þessu. Og svo einhvern veginn eru röddina svolítið á svipu registri.
Akkurat.
Og ég ákvað það alveg strax, ég ætla ekki að fara að vera einhver hérna eftirherma að syngja hana alveg nákvæmlega eins, en ég þurfti bara svona svolítið að ég hlustaði mikið á hana og var að vinna með bara hennar frasering bara svona.
Mm-hmm.
Og svo er þetta bara ég að syngja.
Já, já. En það, sko, rifjum að þessu upp þegar þú komst til Gísla.
Já.
Já, og þá...
Í Gísla Martin.
Hjá Gísla Martini.
Já. Einmitt, þá...
Þegar verður þeir að segja frá hver það er sem að leikur Ellý, þetta var mikið spenna.
Þetta var mjög mikið spenna, manst eftir þessu?
Ég man eftir þessu.
Það var alltaf bara, það var svona mynda mér það sem sneri baki og sást ekki.
Já.
Hver er hún þessi stelpa? Og það er eins gott hún standið sig. Guðrún Gunnars er og verður okkar eina sann Ellý. Alls konar sann. Svo kemur bara einhver stelpa, Katrín haldar að hei
já,
og eru að fara að leika hana og allir bara jæja. Svo tóku við lag og það var sett í svart hvít og það heldu alveg rosalega margir þetta væri gömul upptaka frá, þú veist, 1960.
Já, við sáum þetta ekki andlitið þitt, eða hvað?
Jú, svo, það var í Gísla Martin, þá syngi lagið Allt mitt líf.
Já.
Og þá erum við sem sagt að sína hver er að leika Ellý og svona og þá heldum ég margir að þetta væri gömul upptaka af Ellý.
Já.
En svo svona fór fólk að sjá meðlimi í hljómsveitinni sem það kannast
við. Við þau Siggi Hjálmum,
akkur já. Hann hann. Þá einhvern veginn bara býti já, þannig að það tókst svona svolítið galdurinn í sjónvarpina, það var svolítið skemmtilegt.
Já, akkurat.
Já.
Og þá náttúrulega, þú veist, ef þú veist, hætti fólk að efast kannski.
Já, svona mjög margir allavega. Mm. Og það einhvern veginn bara, það svo gaman, þú veist, núna að koma að þessu, núna að vita allir svona hverju eru þau vitið að hverju þeir að fara að ganga.
Mm-hmm.
Og þá er þetta bara, þú veist, eins og ég sagði á þannig, þetta er í takmarkan sýningatíma, við, sérst, já, erum að koma aftur að þessu, af því að ég glemd að klára þessa spurningu, af hverju verið að setja þetta aftur upp. Af því að þú veist, það er bara, hérna, ekkert óalgengt úti, af því að sýningar hætta svona fyrir fullu húsi, stappað í húsinu og ótrúli stemning, að bara, heyrðu, geymum hann í smá stund, nú skalt þú fara eignast tvö börn, svo komu á teimsfaraldur hérna,
heyrðu,
það er komið fimm ár síðan, og heyrðu, það er, hérna, og Brynhildur og Gísli heyrðu í mér og ég bara heyrðu, já, er svona langt síðan, eru fimm ár, þetta líði svo rætt.
Mm.
Jú, ok, jú, ég er til. Þannig að...
Og þú þurftur ekkert að hugsa þeim?
Við meldum þetta í smá tíma, sko, og svo bara, veistu það, nei, það er bara, þetta er bara svo æðislegt að fá að gera. Þetta er algjör forréttindi.
Sko, er allir að fara í keppni við nýju líf? Það eru hvað, 250 sýningar?
Já, Bubbi endar held í 250.
Já.
Ef ekki bara sjá hvað...
Já, það var keppni, þú veist það, Katrín Halldóra.
Já, ég er einhvern veginn svona... Ég er ætla ekki að vera keppni, en sko... það er fullt af fólki sem má gera það. Ég er samt mjög mikil keppnismanneskja.
Já.
En það er svona aðalega bara einhvern veginn gott að keppa við sjálfa sig.
Mm.
En það er bara... Ég vona við bara náum að sýni þetta mikið og þú veist, svo veit maður ekkert... En við allavega ætlum að opna fyrir miðasöluna núna, klukkan 12, en hún er opnað á netinu.
Já, bara í dag.
Já, í dag.
Já,
af því að það er
búið... Vá, hvað fyrst annað fína auglýsingu?
Heyrðu, pældi því.
Ekki smá flóð.
Nei, já.
En sko, þú náttúrulega sem söngkona líka, þú varst að gefa út plötu fyrra, eða ekki, eða bara núna?
Jú, ég er sko...
Söngkona vera bara... svona...
Já, ég er bara, það búið að vera svo rosalega mikið að gera hjá mér í söngnum síðustu ár, sem er algjör, bara algjört æði, því ég ætlaði mér alltaf að vera bæði söngkona og leikkona og þannig raðaðist þetta bara upp og það er svona ákveðin forgjöf að hafa fengið að leika Ellý og fólk heyri mann syngja og svona mikið, en ég gaf sérst út plötu með lögum bræðrana Jóns Múla og Jóns Árnason 2021. Og svo, hérna, núna í haust gaf ég út plötuna Ást fyrir tvo. Mm. og var með tónleika í salnum í febrúar og ég ætlaði að mynda að koma til þinni viðtal fyrir það.
Já, já.
En ég var rattlaus.
Þú varst rattlaus, rosa sniðut fyrir sjöngunu. En hvaða lög eru á þessari nýju plötu þinni?
Á þessari nýju plötu, þetta er allt hérna ábreiður og nema eitt lag, nýtt lag eftir Braga Valdimar. En þetta eru bara svona mín uppáhald svona lög og lög sem ég rosalega mikið verið beðin að syngja bæði við jarðafarir eða brúðkaup og svo týndi ég svona nokkur aukaleg með.
Já.
Þetta er ást fyrir tvo titillagið sem sett, portugalska Eurovision-lagið.
Já, einmitt.
Sem Salvador Sobral söng.
Akkurat.
Og Hallgrímur Helga snaraði verið á íslensku, þetta er bara uppáhaldslagið mitt.
Já.
Ég fekk aftur svona trú á, jú, það er alveg hægt að semja góð lög í dag.
Já, einmitt. Þetta er hægt.
Þegar ég heyrði þetta.
En ertu alveg, þú veist, er alltaf verið að syngja að byrja að syngja í brúköpum og jarðaförum?
Já, já, ég bara vinn mjög mikið við það. Já. Það er svona eiginlega mitt svona aðal starf í dag í rauninni, sko, já. Á móti leiklistinni.
Já.
Og það er, þú veist, kannski er það prestdótturinn í mér, sko, en ég líti á þetta bara sem þjónustu.
Já. Já.
Og mjög mikið svona, hérna, bara það er rosalega gefandi að syngja lög og ég er oft beðin að syngja í jarðaförum, þú veist, hjá einhverjum sem sérstaklega bað það. Einu sinni fekk ég mjög skemmtilegt símtal. Mm. Það var hérna kona sem að hringir í mig. Hún er kannski bara hlusta. Og ég fæ símtal, sæl og blessu Katrín, synguð þú í jarðaförum? Ég segi, já, ég geri það. Ég samhryggist innilega. Nei, ég er nú ekki döið en þá.
Ég samfækist innilega.
Ég segi, já, nú, og stendur það til, skilur við gátum allir slegið sinni síma. Já, nei, ég ætlaði bara að bóka þið fyrir fram. Þannig, minnst þú svo frábærsjöngunni, ég ætla bara að fá þið til að syngja í jarðaförinu. Og ég segi bara, ef ég verð sjálf á lífið, það skal ég koma að syngja.
Já.
Ég er nú ekki að bóka svona langt fram í tíman, sko.
Og hvað, er búið að hafa sambandi? Er hún ennþá lifandi?
Nei, ég hef ekki, hún hefur ekki hringt aftur.
Þetta er skemmtilegt.
En þetta er rosalega gefandi og þetta gefur mér rosalega mikið bara sko sem söngkonu að bara fá í alverinu þennan heiður.
Já.
Og þetta er þjónusta. Þetta snýst ekki um að höfst, þetta sé eitthvað svona nú ætla ég að sigra og skína.
Nei, akkurat.
Þú ert bara að miðla hérna tónlist sem er búið að velja sérstaklega fyrir hérna viðkomandi eða viðkomandi sérstaklega valdi.
En þetta er nefnilega, það er kunst akkurat að þegar maður sér fólk syngja sem eru þekktir að þeir verða einhvern veginn öðruvís en eins og þú segir, þetta er þjónusta.
Já. Já.
Þú ert ekki að reyna að slá í gegn, þú ert bara Nei. Að reyna kannski lækna eitthvað sár.
Já, og oft er þetta textarnir sem skipta fólki miklu máli eða þú veist, eitthvað svona sérstast sem við komum til tengdi mikið við.
Já.
Og það er, þú veist, auðvitað bara rosaleg heilun í því að tónlistin við útfarir og svona sé falleg og svona vel framsett.
Já.
Það skiptir mig miklu máli, sko.
Þannig að eins og að því hún nefndi það því út náttúrulega prestdóttir að líða vel í kirkjunni. Er það kannski svona partur að þið líka?
Já. Mér finnst rosa bara fallegt starfi í kirkjunum okkar, sko.
Já.
Rosa fallegt og hérna, bara í alvöru, það er hérna rosa svona falleg starfsemi, sko. Mm. Sem ég þykir væntum.
Hvað ætlar að gera þangt úr þetta að fara í þröngu kjólana og standa á sviði með hárköllu? Hvað ætlar að gera þangt til?
Ég er alltaf bara í crossfit og það er bara sama gamla uppskriftin, sko.
Já.
Nei, svo bara við með góður njóta sumarsins, vera með börnunum mínum í sumar og æ, þú veist, þetta er bara, maður verður líka bara, ég er núna bara að byrja að undirbúa mig, bæði andlega og líkamlega og þetta ég veit, þetta verður bara ævintýri að fara aftur inn í þetta, opna hennan konfektkassa aftur og þú veist, maður þarf svona mentali eða svona andlega að undirbúa sig líka. Svo þetta bara fer ég að kíki á handriti í sumar, ég er alveg búin að sleppa því, sko.
Já.
Og ég ætla ekkert að gera það fyrir ný sumar. Því að partur af þessu er líka að vera í svona, þú veist, ég ætla ekki að segja hérna á ensku þess að ég ætla að segja, þú veist, að bara, já, að vera svona nóg kærulaus líka.
Já.
Kærulaus í...
Verið í flæðinu.
Ó,
yndislegt.
Já. En
við ætlum að enda, ég ætla að fara að hleypa þér út í daginn, það er, já. Við ætlum að hlusta þig. Þetta er náttúrulega stórkostlegt lag, allt mitt líf.
Já, þetta er stórt og mikið ástarlag.
Já,
og
frábært lag.
Mjög flottur íslensku texti eftir Óla Gauk.
Já, já, akkurat.
Og hérna, þetta er bara svona lag, þetta er lag sem við gáum út fyrir sýninguna síðast.
Já.
Og þetta er mitt lag sem við sungum hann í Gísla Martin.
Akkurat. Og þegar fólk uppgöld að þú gætir sungið.
Já, það var svolítið svo leis. Já. Þannig að hérna, við ætlum að enda þetta á þessu. Mm.
Já. Þú ætla samt að segja eitthvað að lokum.
Já, ég ætla að segja eitthvað að lokum, takk fyrir að minnum að það.
Ég var náttúrulega búin að gleyma
það. Hann Ragnar Árni, bróður minn, hann á ammæli í dag, til hamingju með ammæli, Raggi.
Katrín Halldóra og Sigurðardóttir leikuna, takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig.
Allt mitt líf legg ég að fótum þér. Allt mitt líf vinur þú ert hjá mér. Sól okkur sveipar geislat lof og þá stjörn